จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโน
ปฏิบัติทั้งหลายต่อแต่นี้ไปขอให้เราน้อมจิตน้อมใจกราบไหว้พระพุทธธรรมและพระอริยเจ้าเพื่อเป็นการเคารพบูชาเทิดทูนต่อพระรัตนตรัยเราน้อมจิตน้อมใจให้ถึงทำสมาธิในการฟังทำจิตให้เบิกบานในการสดับเราต้องมีศรัทธาเรื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่น่าเคารพศรัทธาเรื่อมใสสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่จะเคารพยิ่งกว่าพระรัตนตรัยอีกแล้วเราน้อมจิตกราบไหว้ถึงบิดามารดากราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ที่แนะนำสั่งสอนอบรมทางถูกทางเจริญให้เรารวมเรียกว่าการมีปัญจเคารพคือเคารพบุคคล5จำพวกนั่นเองนั่นคือบุพจิตเบื้องต้นการที่เราจะนั่งทำสมาธิทำจิตให้สงบก็ต้องทำอย่างนี้นี้เรียกว่าการน้อมจิตเชื่อมั่นเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเอามาไว้ในจิตในกายของตัวเราเรียกว่าพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นการน้อมจิตให้เกิดศรัทธาเรื่มใสต่อพระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาน้อมนำพาธรรมะมาแสดงแก่เราทั้งหลายพร้อมทั้งพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วสามารถดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราผู้ฝึกปฏิบัติทำใหม่ก็ทำแบบสมถะภาวนาขอให้ทุกท่านพึงทำความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิทำความรู้ให้ถูกต้องแต่เบื้องต้นทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะเป็นการดีคือถอนความสงสัยออกจากจิตจากใจคือก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์คือการรักษาศีล5ให้ได้บริบูรณ์เมื่อศีลของเรา บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติทำความเพียรก็จะฝึกได้ง่ายหัดได้ง่ายทำได้ง่ายจิตก็จะดิ่งลงสู่ความสงบได้ง่ายได้เหมือนเราก่อนจะนอนไม่นึกไม่คิดเรื่องใดๆทั้งสิ้นนั้นการนอนหลับก็จะสงบลงง่ายการทำความสงบหรือทำสมาธินี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์สะอาดทางกายทางวาจาการหยุดนึกหยุดคิดนั่นคือสะอาดทางจิตทางใจลำดับต่อไปนี้จะเป็นการแนะแนวทางแนวธรรมที่เจ้าจะได้เรียนได้รู้ได้ฝึกได้หัดการทำสมาธิในเบื้องต้นที่เราท่านทั้งหลายหวังมาสู่การประพฤติปฏิบัติณที่นี้ก็เพื่อที่จะละวิตกวิจารมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าเอกคตาและอุเบกขาลมการที่มีวิตกวิจารนี้ก็แม่ครูอาจารย์ท่านแนะว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเรียกว่าฌานที่หนึ่งคือความรู้ในการหยุดคิดหยุดพิจารณาการมีปีติความอิ่มอกอิ่มใจคือความรู้ในระดับที่สองของจิตหรือฌานที่สองเมื่อจิตของเรามีปีติแล้วและปีติแล้วจิตก็จะยิ่งดิ่งลงสู่ความสงบกายสงบจิตเรียกว่าความสุขอันพ้นไปจากกามจากทินมิทะจากอุกุจจะจากวิจิกิจฉาคือสงบจากนิวรธรรมด้วยการข่มไว้ด้วยกำลังแห่งสมาธิด้วยกำลังแห่งฌานด้วยกำลังแห่งการเพ่งเมื่อจิตของเราพ้นมาจากนิวรธรรมแล้วอันเป็นเครื่องปิดบังกีดกั้นจิตใจของเราไม่ให้รู้ความจริงไม่ให้สงบนั่นคือการมาวิตกตึกนึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่มีแต่ความสุขความเจริญเมื่อวิตกตึกนึกคิดไม่มีแล้วจิตย่อมทิ้งอารมณ์ภายนอกรวมสงบลงภายในจิตก็มีธรรมอันหนึ่งที่รู้อยู่คือปีติและสุขเรียกว่าการเพ่งในสมถภาวนาก็ฝึกก่อหัดทำไปอย่างนี้ฝึกให้จิตให้ใจของเราได้หยุดคิดหยุดการวิจารหยุดการไหลออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเรียกว่าฝึกรู้จุดเดียวเรียกว่าการเพ่งมีปีติความอิ่มใจเมื่อจิตสงบจากนิวรณธรรมแล้วเกิดซาบซ่านไปตัวตัวกายเบากายหนักกายละเอียดกายปราณีตกายขยายตัวขึ้นมีขนลุกขนพองขึ้นมาตามเนื้อตามตัวนี่คือลักษณะของจิตที่ผ่านเข้าสู่ปีติอารมณ์ผ่านเข้าสู่ความสุขแล้วก็ตั้งมั่นแน่วอยู่แนบสนิทกับอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งรู้จูบแล้วก็วางเฉยการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการเพ่งการทำฌานให้เกิดมีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้การที่เรามุ่งหวังที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ ก็ต้องหยุดขบวนการของความทุกข์หยุดรู้หยุดดูหยุดพิจารณาหยุดปล่อยหยุดละหยุดวางหยุดความยึดถือยึดมั่นไปเสียที่มันเป็นทุกข์ทางจิตทางใจเพราะการยึดถือยึดมั่นไม่ปล่อยไม่ละไม่วางจึงทำให้มีแต่ทุกข์แต่โทษต้องปฏิบัติไปตามองค์อริยมรรคมีองค์8องค์มรรคที่1นั้นก็คือความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้อย่างไรรู้ในความทุกข์ความทุกข์กำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังความสุขกำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังตัณหามีกามตัณหาภวตัณหามีภวตัณหาเรากำหนดรู้กำหนดละแล้วหรือยังนี้เรียกว่าการเห็นชอบเห็นตรงต่อสภาพธรรมที่เกิดอยู่ณปัจจุบันจิตของเราเดี๋ยวนี้เส้นทางใดๆของการศึกษาใจของเรานั้นต้องเริ่มต้นอยู่ที่ความเข้าใจถูกต้องแนวทางถูกต้องวิธีปฏิบัติถูกต้องดังนั้นที่เราเฝ้าเพียรเฝ้าฟังธรรมก็เพื่อทำความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นปฏิบัติออกจากจิตใจปฏิบัติเข้ามาที่กายเข้ามาที่จิตของเราทุกคนเส้นทางจึงจะรัดสั้นเป็นเส้นทางที่ตรงต่อมรรคต่อผลต่อการอดชาทุกข์การที่เราปฏิบัติต่ออารมณ์ภายนอกจึงเป็นทางปฏิบัติที่เนื่นช้าทางรัดไม่มีเป็นทางที่โค้งแต่เราเพียงให้จิตรู้อย่าให้จิตหลงต่ออารมณ์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าจริงอย่างสมมุติจริงอย่างสัจจะหรือปรมัตถธรรมจิตของเราผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยความเข้าใจถูกต้องเห็นจริงทั้งปวงโดยความเป็นจริงของเขาอย่างนั้นไม่ไปบังคับบัญชาให้สิ่งเหล่านั้นเป็นดั่งใจเราเช่นความร้อนความเย็นความปวดความเมื่อยความรักความชังก็ล้วนจะเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกเรียกว่าโลกกระทำสภาวะธรรมอย่างนี้มันมีประจำอยู่ในโลกดังนั้นเราจึงไม่ต้องไปบังคับบัญชาให้เป็นดั่งใจแต่ขอให้ใจเรารู้และระมัดระวังอย่าให้ใจเราหลงด้วยการมีสัพพัญญะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้จิตแห่งตนเป็นการแผ่วทางเดินสู่อริยมรรคเดินสู่อริยธรรมธรรมของพระอริยเจ้าเป็นเส้นทางที่เราจะสงบเป็นเส้นทางที่เราจะสลัดกิเลสทั้งปวงออกจากจิตได้จิตเราก็จะว่างจากอารมณ์ว่างจากการยึดถือว่างจากการยึดมั่นด้วยการเห็นแล้วละด้วยการรู้แล้วละเราไม่ได้เห็นแล้วเจ็บมาว่าในใจรู้แล้วไม่ได้เจ็บเข้ามาคิดนึกปรุงแต่งต่อไปเพราะการฝึกธรรมเราต้องหยุดการนึกการคิดแต่ให้จิตเรารู้แล้วก็ละไปซึ่งจะต่างจากการดำเนินชีวิตใน ปัจจุบันของเราสิ่งทั้งปวงที่เราเห็นนั้นคิดอยู่รู้อยู่พิจารณาอยู่ขณะที่เราทำงานต้องใช้ความคิดต้องใช้เหตุและผลต้องใช้ข้อมูลมาประกอบในการพิจารณาการงานของเราจึงจะสำเร็จผลเช่นใดการงานทางจิตก็คือการประพฤติปฏิบัติทางจิตก็เช่นเดียวกันต้องพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลอย่างแยบคายอย่างรอบคอบรอบด้านอย่างลึกซึ้งทั้งพิจารณาจากภายนอกน้อมเข้าสู่ภายในพิจารณาจากของหยาบเข้าหาของละเอียดคือพิจารณาจากกายเข้ามาหาจิตจิตของเรานั้นเป็นตัวรู้อารมณ์ตัวรู้ความสุขความทุกข์ตัวเสพอารมณ์ตัวเก็บอารมณ์ตัวสะสมอารมณ์เพราะจิตเป็นสภาพรู้เป็นสภาพเก็บอารมณ์จำอารมณ์สิ่งดีก็จำสิ่งชั่วก็จำทุกข์ก็จำสุขก็จำเพราะเป็นธาตุรู้เป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่มหัศจรรย์กว้างขวางที่สุดนั่นคือจิตเราดังนั้นความสุขที่แท้จริงคือความว่างความว่างจากความมีตัวมีตนมีการยึดถือเรารู้เราเห็นก็ปล่อยไปอย่างธรรมชาตินั่งอยู่ก็อยู่อย่างธรรมชาติเดินอยู่ก็อยู่อย่างธรรมชาติเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนมีธรรมธรรมเหล่านี้ก็คือความว่างจากความมีตัวตนมีเรามีเขาจิตของเราก็จะพบกับความสุขความร่มเย็นความสงบที่แท้จริงไม่ใช่เราเกิดมาก็เพื่อที่จะเดินให้ถึงเป้าหมายคือจิตว่างนี่มีใช่หรือจิตว่างก็คือจิตไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวไม่มีกิเลสเกิดขึ้นไม่มีราคะไม่มีโทสะเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าจิตมันว่างได้นานเท่าไหร่เพราะจิตนั้นจะต้องไหลไปเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เพราะจิตยังเป็นสังขาริกคือมีสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นปรุงแต่งแต่เราต้องหาเหตุให้จิตนั้นปรุงแต่งแต่สิ่งที่เป็นกุศลเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาน้อมจิตพิจารณาแต่สิ่งที่จะออกจากทุกข์พิจารณาแต่ทุกข์พิจารณาแต่สาเหตุของทุกข์เราถึงจะเห็นความทุกข์อย่างชัดแจ้งอย่างจริงอย่างประจักษ์ต่อจิตแห่งตนจิตเรานั้นก็จะเป็นจิตที่รู้ที่ปล่อยจิตละที่วางก็จะเกิดปัญญาคือความเข้าใจต่อทุกข์เข้าใจต่อขันธ์เข้าใจต่อโลกเข้าใจต่อธรรมอย่างนี้เรียกว่าเราแยกรูปนามออกจากจิตของตัวเราได้แยกรูปของโลกออกจากจิตเราได้การแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นกลุ่มเป็นกลองนี่แหละคือการใช้ปัญญาการที่จิตเราถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือการว่างจากตัวตนแต่เราอย่าพากันมัวเล่นอยู่เพลินอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่มีอยู่ประจำโลกเพลินอยู่กับโลกสมมติเพลินอยู่กับความสมมติของโลกเพลินอยู่กับอายุไขของเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่ถึงการอันที่จะประพฤติปฏิบัติลักษณะอย่างนี้จิตของเรานั้นเป็นนันทิคือติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงของโลกติดอยู่ในคำสรรเสริญติดอยู่ในความสุขติดในลาภในยศในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่ณปัจจุบัน สิ่งทั้งหลายที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังหรือเขาเราได้มานี้เป็นของอาศัยชั่วคราวที่เราอยู่ในโลกนี้เท่านั้นดังนั้นเราจะติดของที่เราอาศัยเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างบารมีธรรมเพื่อสร้างสติธรรมปัญญาธรรมไม่ใช่หรือจะใช้สิ่งใดก็พิจารณาจะรับประทานสิ่งใดก็พิจารณาจะดมสิ่งใดก็พิจารณานี่คือเส้นทางของการรู้แจ้งนี่คือเส้นทางของการสละกิเลสอารมณ์ทั้งปวงเกิดขึ้นที่จิตนั้นเพียงแต่รู้แล้วอย่าให้จิตหลงรู้แล้วรักรู้แล้วปล่อยไป อย่างนี้เรียกว่าเราไม่ติดอยู่ในโลกสมมติให้มองให้ลึกให้มองให้รอบให้มองให้ละเอียดค่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือความว่างความสะอาดความบริสุทธิ์ของจิตเราการไม่กลับมาเกิดอีกผลทางกายเนื้อของเรานี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการที่จิตนั้นไม่อะไรในรูปที่อยากรูปจริตรูปที่ประณีตไม่ยินดีพอใจอยู่ในรูปฌานและอรูปฌานไม่มีมานะถือเนื้อถือตัวถือตนกับโลกมีทิฏฐิอันบริสุทธิ์มีศีลอันบริสุทธิ์มีจิตอันบริสุทธิ์ขันธ์ทั้งห้านี้ให้อยู่ในโลกสระสักกายทิฏฐิสระแนวปฏิบัติที่ไม่ตรงให้มาอยู่ในแนวทางปฏิบัติที่ตรงไม่รูปไม่คำในข้อวัดปฏิบัติของตนปักจิตปักใจศรัทธาอย่างแน่วแน่มันคงนี้จึงจะเป็นศรัทธาในพระธรรมศรัทธาอย่างนี้จะตั้งมั่นมั่นคงได้ก็ต้องอาศัยจิตเราเป็นสมาธิจิตเราจึงจะสละระวางเราต้องเข้ามาศึกษาอย่างนี้ศึกษาลมหายใจเข้าออกศึกษากายทั้งภายนอกภายในทั้งกายหยาบกายละเอียดกายปราณีตศึกษาลมลมหยาบลมละเอียดลมปราณีตเราต้องดับความเกิดที่จิตนั้นนึกคิดปรุงแต่งในภพในชาติเห็นสิ่งใดจิตนั้นจะคิดนั้นแหละคือการเกิดขึ้นของกิเลสการหยุดได้ก็คือการดับไปของกิเลสไม่ใช่ว่าจะไปปฏิบัติเอาตรงไหนเราก็ปฏิบัติเอาตรงมันเกิดและตรงมันดับนั่นเองถ้าเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นภายในจิตเราก็ไม่รู้จะดับกิเลสอยู่ตรงไหนเพราะกิเลสของอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตเราจึงเข้าใจว่าตัวเราสุขตัวเราทุกข์ตัวเรามีตัวเราเป็นเพราะเขาเกิดอย่างกะทันหันเกิดอย่างรวดเร็วการปฏิบัติของเราจึงจะถูกต้องถูกตรงฝึกหัดไปเรื่อยๆขณะจิตของเรากำลังฝึกหัดเรียกว่าอาศัยของบุคคลต้องศึกษาต้องเพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไปศึกษาอย่างรอบคอบรอบด้านนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมที่ปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วย่อมทำจิตของเรานั้นให้สงบให้ปล่อยให้ละให้วางจากความยึดถือเป็นตัวตนดูกำลังของสมาธิด้วยดูกำลังของศีลเราด้วยดูกำลังของปัญญาธรรมของเราด้วยการตรวจสอบตรวจตราธรรมะศีลสมาธิปัญญาของเรานั้นจุดไหนเพิ่มจุดไหนลดจุดไหนควรปรับปรุงแก้ไขเราต้องรีบแก้ไขทันที ม่ใช่ศีลเราดีแต่สมาธิเราไม่มีสมาธิเรามีแต่ปัญญาเราไม่มีเราก็เดินไปสู่นิพพานไปไม่ได้เพราะพระนิพพานนั้นต้องไปด้วยความบริบูรณ์ทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาต้องเต็มบริบูรณ์ปัญญาต้องรู้รอบในกองสังขารแห่งตนในร่างกายของตัวเราในเวทนาทั้งสามในจิตในธรรมารมณ์อย่างรอบครอบรอบนานสติต้องมีสัมปปทานสี่คือสำรวมระมัดระวังอกุศลสำรวมระมัดระวังบาปธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในจิตในใจสำรวมในการดูในการฟังในการสูดดมกลิ่นในการลิ้มรสอาหารทุกสิ่งนั้นจิบจับขึ้นมาให้สติปัญญาน้อมพิจารณานี่แหละคือจะเป็นทางที่เราจะดับสาเหตุแห่งทุกข์ดับตัณหาทั้งปวงลงได้ก็โดยรู้จักทั้งที่เกิดของทุกข์รู้จักทั้งที่เกิดของสาเหตุของทุกข์รู้จักทั้งการดับไปของทุกข์รู้จักทั้งการดับไปของสาเหตุของทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักสาเหตุเขาเราก็ออกจากเขาไม่ได้หนีจากเขาไม่พ้นจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นทุกข์ใจของเราก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมดังนั้นการฝึกการปฏิบัตินั้นจึงต้องอาศัยความอดความทนมีตบะธรรมมีจิตของเรานั้นจางเที่ยงตรงต่อธาตุภาพธรรมนั้นธรรมนั้นมีอยู่ประจำโลกจิตของเรานั่นคือองค์ธรรมนั่นเองดังนั้นการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยการโยนิโสมนสิการจางรอบครอบรวมด้านไต่สวนตรวจตราพิจารณาถึงสมาธิในสามระดับทั้งคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิการที่จิตต้องอาศัยสมาธินั้นก็เหมือนกับเราทำงานมีการเดินบ้างมีการนั่งพักผ่อนบ้างมีการรับประทานอาหารบ้างเรายังสับเปลี่ยนสลับอารมณ์สลับอริยบทในการทำงานการพิจารณาธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันเราเข้าสมาธิเราออกมาพิจารณาปัญญาต้องอาศัยกำลังสองส่วนนี้ผสมกลมกลืนกันเรียกว่าศีลก็ปรากฏที่จิตสมาธิก็ปรากฏที่จิตปัญญาก็ปรากฏที่จิตของเรานั่นเองจึงเรียกว่าธรรมที่สัมปยุตตธรรมธรรมที่เกิดต่อเนื่องเป็นโลกโซ่เช่นเดียวกันกับกิเลสอาศัยการเกิดต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจึงมีตัวเราเป็นสุขเป็นทุกข์มีการยึดถือมีการยึดมั่นมีตัวมีตนเกิดขึ้นชั้นใดปัญญาธรรมจะเกิดได้ต้องอาศัยสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องอาศัยการเกิดต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางสมุทัยสัจจะเช่นเดียวกันการที่จะรู้จักความจริงต้องจิตใจที่เป็นจริงตั้งใจที่เป็นสัจจะตั้งปณิธานแน่วแน่ในการที่จะดับทุกข์ในการที่จะออกจากทุกข์ในการที่จะเดินทางสู่การหลุดพ้นถ้าจิตของผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีความตั้งอกตั้งใจไม่มีปณิธานตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวต่อการดับทุกข์ดับกิเลสเราก็จะเป็นเช่นอย่างทุกคนทุกวันนั่นเองคือมีความตั้งใจนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยละความตั้งใจนั้นทิ้งไปเรียกว่ามีจิตใจที่ไม่มั่นคงมีศรัทธา ที่ยังไม่ตั้งมั่นมีระยะที่ยังไม่ต่อเนื่องมีสติที่ยังไม่เกิดต่อเนื่องสืบต่อกันไปจิตก็จะไม่เป็นสมาธิปัญญาก็เพียงนิดหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้ความตั้งอกตั้งใจก็จะไม่เกิดขึ้นการดับทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนบุคคลในโลกไม่มีความเชื่อไม่มีความเพียรไม่มีความตั้งอกตั้งใจไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะหาทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มั่งมีขึ้นมาได้ชั้นใดเป็นคนโลเลเป็นคนขี้เกียจเกียจคร้านในการทำงานในการสะสมทรัพย์เราก็จะเห็นได้อยู่เป็นจำนวนมากว่าคนรวยมีน้อยคนจนมีมากการปฏิบัติธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันคนรู้ธรรมมีน้อยคนที่ไม่รู้ธรรมมีมากคนฉลาดในธรรมมีน้อยคนไม่ฉลาดในธรรมมีมากคนหลงโลกมีมากคนฉลาดต่อโลกมีน้อยประดุจเช่นเดียวกันกับคนไปสู่นรกมีมากคนไปสู่สวรรค์มีน้อยยิ่งคนไปสู่นิพพานยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ดังนั้นเส้นทางที่จะออกจากทุกข์ดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนั้นต้องตั้งอกตั้งใจอย่างจริงจังมีปณิธานอย่างแน่วแน่เราจึงจะรู้หนทางดับเพลิงทุกข์ได้อย่างจริงๆการเรียนธรรมก็เรียนออกจากจิตจากกายการสอนคำการปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยกำลังของจิตอาศัยกำลังของธรรมอาศัยกำลังของความเพียรจึงเรียกว่าพละธรรม5การปฏิบัติธรรมจึงจะมีความละเอียดความถูกต้องสามารถนำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นถึงพระนิพพานได้เพราะธรรมในหมวดนี้คือมีสติอยู่ตรงหน้าเราซึ่งจะเป็นใหญ่ในการปฏิบัติธรรมทั้งปวงสติก็คือความระลึกขึ้นได้จำได้ต่อสิ่งใดที่เกิดราคะเกิดจำได้โทสะเกิดระลึกขึ้นได้การมีอย่างนี้การหนการเฝ้าพิจารณาเช่นนี้จึงจะเป็นการรู้และระดับกิเลสลงไปได้นี้และเรียกว่าการมีสติระลึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้จิตรู้อัตรู้ธรรมสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ละทางเดียวนี้และเรียกว่าปหานกิเลสละกิเลสดับกิเลสเราจะต้องทำอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีจิตที่ตรึกตรองตรวจตราตรวจสอบสภาพจิตแห่งตนอยู่เสมอเป็นธรรมวิจยะคือการสอดส่องในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในความกลั่นกรองในธรรมในข้อวัดข้อปฏิบัติในความภาคความเพียรของเราเรียกว่ามีวิริยะคือความเพียรทั้งสี่เพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเมื่อเราเพียรอยู่อย่างนี้ความอิ่มอกอิ่มใจก็จะบังเกิดแก่ตัวเราคือจิตนั่นจะเกิดมีความปีติมีอาการขนลุกขนพองกายสั่นล้วนจะเป็นลักษณะของจิตนั่นอิ่มในธรรมมีศีลอิ่มในสมาธิอิ่มในปัญญาจิตอย่างนี้จึงจะเป็นจิตที่ควรแก่การงานเป็นจิตที่มีกำลังมีพละมีปัจจิคือความสงบแห่งจิตความสงบทางกายเรียกว่ากายวิเวกความสงบทางจิตเรียกว่าจิตตวิเวกความสงบจากกิเลสเรียกว่าปัจจิคือข่มจิตข่มใจของเราให้สงบไม่ให้กิเลสเกิดผุดขึ้นไม่ให้ธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงครอบงำจิตได้ นี้เรียกว่าสงบจากกิเลสด้วยการข่มไว้การที่เราทำสมาธิการที่เรารักษาศีลก็คือขังกิเลสไว้สมาธิก็คือตัวข่มคอของกิเลสเอาไว้ส่วนปัญญาก็คือตัวประหารกิเลสดังนั้นศีลก็คือการที่จะวิรัติงดเว้นไม่ให้บาปธรรมทางกายวาจาจิตเกิดขึ้นเรียกว่าของหยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบเราจะปราบปรามได้ด้วยศีลจะปราบปรามกิเลสในระดับกลางคือนิวรธรรม5เราจะปราบให้เขาสงบราบคาบมาได้ด้วยกำลังแห่งสมาธิส่วนกิเลสอย่างละเอียดคือโลภะโทสะโมหะหรือราคะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะปราบปรามเขาได้ก็ด้วยพลังแห่งปัญญาญาณดังนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงมีความเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันจิตเราจึงจะวางอุเบกขาจากธรรมทั้งปวงลงได้จิตไม่ปรุงแต่งต่อผัสสะถ้าถึงดีที่สุดกายของเราก็จะสว่างจิตของเราก็สว่างจ้าและจิตจะสบายมากการที่เราเจริญธรรมอย่างนี้เป็นประดุจดังอาศัยกำลังของธรรมเพื่อปราบปรามกำลังของกิเลสกิเลสเขามีมูลฐานสาเหตุมาจากความโลภความโกรธเรารู้จากสาเหตุของการเกิดของกิเลสเราก็ปราบปรามตรงสาเหตุนั่นเองเรียกว่าจะดับสังโยชน์เราต้องรู้จักสังโยชน์จะดับกิเลสเราต้องรู้จักหน้าตาและลักษณะอาการของกิเลสถ้าเราไม่รู้จักเขาเราจะปราบปรามเขาได้เช่นใดดังนั้นการที่เราต้องอาศัยการบริกรรมในการทำสมถะภาวนาเช่นบริกรรมว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็คือบริกรรมองค์ธรรมที่เราเจริญขึ้นมานั้นก็คือพระธรรม5อิทธิบาทธรรม4ไปอย่างช้าๆไปอย่างเดียวแล้วพิจารณาองค์ธรรมนั้นโดยการเริ่มต้นจากเราพิจารณาสติไปจนถึงอุเบกขาลมเมื่อภาวนาองค์ธรรมใดก็ให้ตรวจสอบดูว่าองค์ธรรมนั้นมีขึ้นภายในจิตในใจของเราแล้วหรือยังบกพร่องหรือว่าบริบูรณ์ถ้ายังไม่มีก็ทำให้มีให้เกิดขึ้นถ้าบกพร่องก็แก้ไขเสียเราต้องภาวนาด้วยความสุขุมด้วยความละเอียดโดยโยนิโสมนสิการภายในจิตอย่างแยกคายเพราะเป็นองค์ธรรมที่มีความสำคัญยิ่งองค์ธรรมเช่นนี้ท่านเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดนั่นเองคือมีสติตัวสติในสัมโพชฌงค์นี้จะเป็นสติที่มีกำลังยิ่งกว่าสติในพระธรรม5และอินทรีย์5เพราะเป็นสติที่เข้มแข็งเข้าคล่องว่องไวเป็นทัพหน้าที่จะป้องกันไม่ให้ข้าศึกศัตรูอันได้แก่กิเลสเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราได้ดังนั้นผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางกายทางจิตสติจะรู้เท่าทันเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันในการกระทบของอารมณ์และคอยอุปการะคุณจิตปกปักรักษาจิตให้ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นนี้คือจิตไม่ปรุงแต่งไปตามผัสสะที่เราเห็นเราได้ยินเราได้ฟังจะไม่เกิดเป็นกามราคะไม่เกิดเป็นโทสะคือไม่ชอบไม่ชังแต่ให้รู้แล้วก็ละไปเสียกิเลสก็จะเข้ามาย่ำยีจิตใจไม่ได้ไม่เข้ามาปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมขึ้นได้สัญญาก็ดับเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งจิตก็ดับนามก็ดับรูปก็ดับ ด้วยกำลังของมหาสติของเรานั่นเองการที่ต้องตรวจการตรวจสอบเป็นลักษณะการวิจัยคือตรวจตาอย่างรอบคอบรอบด้านในธรรมะท่านเรียกว่าธรรมวิจยะสัมผู้ชมคือความสอดส่องในธรรมอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้จิตเรารู้แต่อย่าให้จิตเราหลงไปในสิ่งที่รู้ไม่ว่าจะเป็นรูปสวยที่สุดเสียงไพเราะที่สุดกลิ่นที่หอมที่สุดรสที่อร่อยที่สุดโอทภาทางกายก็ตามหรือธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตจากกายก็ตามให้เราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละมีหน้าที่ละทันทีมีหน้าที่วางทันทีมีหน้าที่ปล่อยทันทีดังนั้นจึงเรียกว่าจิตเราทำวิปัสสนานั่นเองสิ่งใดละยังไม่ดับก็ให้พิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เสียคือมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาจะเป็นภาพต่างๆเกิดขึ้นในนิมิตธรรมทั้งปวงก็ตามแม้จะเป็นร่างกายของเราขึ้นมาให้พิจารณาเป็นกรรมฐานธรรมก็ตามให้เราดับละกิเลสตรงที่ให้พิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์นั่นเองญาณปัญญาย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นจิตเป็นพระไตรลักษณ์หรือถ้ายังไม่หายไปเราก็พิจารณาบริกรรมภายในจิตว่าอนิจจาวัฏสังขารทำไปอย่างนี้เมื่อเรามีสติเข้มแข็งดีแล้วปัญญาก็มีบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะปัญญาอยู่กับสติคู่กับสติเรียกว่าสติปัญญาขอให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อมีสติเรามีสติแก่กล้าดีพอแล้วเราก็รู้ก่อนคือสตินั่นแหละจะรู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรซึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับได้จริงๆการที่สติระลึกรู้อะไรได้ก่อนนั้นมันเป็นปัญญาเมื่อปัญญารู้ตามความเป็นจริงเช่นนี้มันก็ดับไปสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นรูปอะไรก็ตามจะเป็นเสียงอะไรก็ตามจิตเรามีหน้าที่รู้ทันทีละไปทันทีนี้คือตัวปัญญานี้เรียกว่าลักษณะของธรรมวิจยะจะเป็นเช่นนี้เป็นองค์คุณองค์ธรรมที่ช่วยให้เราสอดส่องในทางที่เกิดขึ้นกับกายและจิตซึ่งจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับกายและจิตของเราเช่นมีสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางกายบ้างเมื่อสัมผัสถึงจิตแล้วหรือบางทีก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นทางกายเช่นมีความปวดมีการคันมีความเมื่อยและบางทีอาจจะมีอาการร้อนทางกายผู้ว่าขึ้นเหล่านี้เราก็รู้และละไปเสียการรู้เท่าทันลักษณะที่ปรากฏทางกายและจิตนั้นจึงเป็นเรื่องของธรรมวิจยะในสัมโพชฌงค์การตรวจสอบตรวจตาเช่นนี้จะทำให้กายและจิตของเรานั้นสละออกจากอารมณ์มาสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างง่ายดายถ้าเราไม่รู้สิ่งที่มากระทบมาสัมผัสทางจิตที่มโนวิญญาณธาตุนั้นจิตเราก็จะวิ่งออกรับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกลับมาอย่างเดิมเพราะไม่มีสติกลางกั้นไม่มีสัพพัญญะป้องกันจิตดังนั้นเราจึงต้องอาศัยความเพียรความหมั่นตรวจตาอยู่ตลอดเนืองๆขณะที่เราปฏิบัติธรรม ความเพียรเช่นนี้เราเรียกว่าริยะในสัมโพชฌงค์เราเพียรปฏิบัติแยกกายแยกจิตแยกอารมณ์การที่เราปฏิบัติอยู่นั้นบางทีกายอาจจะโยกไปโดยอัตโนมัติหรือโยกไปเรื่อยๆอันเป็นสภาวะของธรรมของสติของจิตให้คุมอยู่กับกายให้คุมอยู่กับจิตส่วนจิตนั้นนึกคิดอะไรมีอารมณ์อย่างไรก็รู้แล้วก็ละมันไปเสียตรงนี้เป็นการความเพียรชอบในการที่เราเจริญองค์มรรคเพียรละบาปเกิดขึ้นทางกายทางจิตเพียรปกปักรักษาจิตของตัวเองเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเกิดขึ้นให้จิตเศร้าหมองนั่นเองเมื่อเราเพียรละอยู่เช่นนี้เราก็มีสัพพัญญะอยู่ในที่ที่เดียวกันนั่นเองจะทำให้เราไม่ง่วงเหงาห้ามนอนถินนมิทะจะไม่ครอบงำจิตนิวรธรรมทั้งห้าจะไม่ครอบงำจิตเพราะมีตัวรู้คือมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเราก็จะรู้ว่าเรากำลังนั่งภาวนาอยู่กำลังปฏิบัติกรรมฐานอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ปฏิบัติฝึกหัดจิตเราอยู่นี่แหละคือนี่แหละคือความภาคเพียรอดทนอยู่กับการปฏิบัติแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าสักเพียงใดก็ตามก็ต้องอดทนไม่ท้อแท้วันที่มีจิตขยันเราก็ปฏิบัติวันที่จิตท้อแท้เราก็ปฏิบัติเหนื่อยก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัตินั่นเองเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเช่นนี้โอกาสที่เราจะข้ามจากทุกข์ก็ไม่มีเหมือนกับเราต้องการปรารถนาที่จะได้ไฟเราต้องขยันที่จะปั่นไฟนั้นเกิดขึ้นมาให้ได้ถ้าเราหยุดดูไฟนั้นก็ติดขึ้นไม่ได้ฉันใดเช่นนี้เหมือนกันแม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ในที่อเนกปริยายว่าสมณพราหมณ์เราใดเราหนึ่งก็ตามมีความเพียรเพ่งอยู่แต่จิตนั้นยังไหลไปอยู่ในอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงท่านเปรียบประดุจดังเราเอาไม้ที่มันเปียกและชุ่มด้วยน้ำยางแถมแช่อยู่ในน้ำถ้าเราปรารถนาที่จะให้มันติดไฟขึ้นได้มันก็ติดไม่ได้เพราะไม้นั้นยังเปียกแถมแช่อยู่ในน้ำแต่ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เดินทางสู่พระนิพพานเราต้องทำให้จิตเราเหือดแห้งเปรียบได้กับต้นไม้ที่มันแห้งเราก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นไฟขึ้นมาได้ชั้นใดจิตใจของเราเหมือนกันสุขเราก็ละทุกข์เราก็ละเหนื่อยเราก็เพียรทำอยู่อย่างนี้เพื่อให้เป็นตบะเป็นเดชเป็นฤทธิ์ขึ้นมาแก่จิตแก่ใจเมื่อจิตของเราเดินอยู่เส้นทางอย่างนี้เข้าเพียรปฏิบัติอยู่อย่างนี้ด้วยความอดความทนของเราอยู่เช่นนี้จิตของเราก็จะเกิดความปีติพอปีติเกิดขึ้นแล้วจิตจะรู้สึกวูบขึ้นมานั่นคือปีติในสัมโพชฌงค์เริ่มจับภายในจิตในกายของเราแล้วเริ่มมีอาการวูบๆหรือซาบซ่านขึ้นมาตามผิวกายหรือบนศีรษะหรือบางทีก็มีตัวคล้ายๆกับผึ้งหรือมดไต่ตอมตามลำตัวเราตามใบหน้าของเราบนศีรษะของเราบ้างอาการอย่างนี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากปีติสัมโพชฌงค์เริ่มจับนั่นเองแล้วมันก็จะลงมาเกาะติดตามศีรษะของเราไล่มาเรื่อย บางคนอาจจะประดุจดังไฟที่ซาบซ่าอยู่ตามซี่โครงของเรานี้นี่แหละคือตัวปีติลักษณะปีติแต่ละอย่างแต่ละคนจะต่างกันไปมากบางคนมีปีติน้อยบางคนมีปีติอย่างซาบซ่านอย่างโลดโผนอย่างเป็นอุเพงคาปีติลักษณะอาการเหล่านี้จิตของเราเริ่มละจานิวรณ์ผ่านมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นปีติเกิดขึ้นในสัมโพชฌงค์นั่นเองลักษณะทั่วไปเหล่านี้ทั้งจะเป็นเรื่องปีติทั้งนั้นขอระมัดระวังอย่าให้ปีตินั้นโลดโผนเกินไปจะทำให้เรานั้นไม่เดินไปสู่แนวทางของการรู้แจ้งธรรมเราต้องระปีติที่โลดโผนสงบไว้ด้วยปัสสตินั่นเองลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เราผ่านจากอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาได้แต่เรายังติดในปีติคือความซาบซ่านความสุขทางกายทางจิตอยู่เช่นนั้นเราก็จะไม่ผ่านไปสู่ความสงบของฌานจิตได้ซึ่งจะทำให้จิตของเรานั้นหยาบลงมาอีกไม่ละเอียดเพราะฌานที่สองนี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเราต้องมีปัจจิคือทำจิตให้สงบข่มปีติลงมาให้ได้ลักษณะของปัจจินั้นก็เป็นลักษณะแห่งความสงบระงับข่มนิวรธรรมข่มจิตที่ปีติโลดโผนกายนั้นให้โยกอยู่ตลอดอย่างนั้นนี่คือสภาวะทางกายแต่ปีติปัสสัทธินั้นให้มันสงบลงข่มลงด้วยสมาธิด้วยสติด้วยสัมปชัญญะของตัวเองสำหรับตรงนี้ท่านใดที่ไม่เคยบางทีอาจจะเกิดขึ้นแก่กายจะจิตของเราอย่างต่อเนื่องตั้ง5วัน6วันหรือ5คืน6คืนบางวันบางคืนนั้นอาจจะขึ้นมาถึง4รอบ5รอบพอถึงปีติแล้วจิตใจของเรามันก็ขึ้นโคลมคือตัวโยกตัวโคลนตัวสั่นตัวซาบซ่านขึ้นไปถ้าเราผู้ไม่ได้เคยศึกษาเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรแล้วจะตกอกตกใจว่าร่างกายของเราเป็นอะไรดังนั้นถ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเข้าใจว่าก่อนจะถึงพระนิพพานนั้นจะมีปีติใหญ่มันจะเกิดขึ้นมาเหมือนกับฌานที่สองนั่นเองแล้วธรรมมันก็จะเกิดขึ้นไปอีกบางคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าจิตมาถึงตรงนี้จะน้อมจิตให้ถึงพระนิพพานได้ไหมเพราะร่างกายอาศัยปีติอันเพ่งอันเป็นอุเปงคาปีตินี้เดี๋ยวมันก็ผ่อนลงมาจนเหลือแต่ปลายมือและปลายเท้าเท่านั้นที่ยังสั่นอยู่บางคนมันก็เกิดขึ้นอีกบางครั้งมันก็วนกลับมาอีกอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็กลับมาตั้งต้นใหม่คือเกิดปีติอย่างซาบซ่านขึ้นมาอีกเราต้องกลับมาตั้งสติที่สติโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับทางกายทางจิตเรานี่แหละคือสภาวธรรมมันก็จะกลับมาเองเพราะมันไปไม่รอดมันก็ไปติดอยู่ที่ตัวปีตินี่เองในสัมโพชฌงค์ดังนั้นเมื่อเราพึงระมัดระวังอย่างยิ่งขณะที่เราปฏิบัติเมื่อเกิดปีติอย่างรูดผลอย่างนี้ต้องข่มไว้ด้วยปัจจิธรรมถ้าเราไม่ระวัดระวังอย่างนี้แล้ว จิตของเราก็จะเกิดนิมิตขึ้นอย่างมากมายบางคนเห็นนิมิตเครื่องหมายต่างๆอย่างนี้จะรู้ว่าอ๋อจิตของเราขั้นนี้จะสามารถเดินทางเช่นใดได้ บางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าฟังว่าเกิดมีนิมิตมาก่อนคือเห็นนิมิตเลข7เป็นตัวเลขอาราบิกเป็นตัวสีทองท่านจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่มันโพชฌงค์7แน่ๆเพราะจำได้ว่าโพชฌงค์7แต่ก็ไม่สามารถที่จะจำชื่ออะไรมันได้เมื่อท่านออกจากกรรมฐานแล้วจึงได้ไปเปิดดูในหนังสือนักธรรมท่านก็รู้ได้เลยว่าอ๋อตรงนี้เองมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์มีปัสสติสัมโพชฌงค์และมีสมาธิสัมโพชฌงค์และเวขาสัมโพชฌงค์พอท่านอ่านจบท่านก็รู้ทันทีว่าท่านบกพร่องอยู่ที่ตัวธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือความไม่สอดส่องอย่างรอบครอบรอบด้านในธรรมคือปัญญาไม่เพียงพอนั่นเองคือสอดส่องว่าที่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นอะไรอย่างนี้เรียกว่าปีติอะไรปีติชื่ออะไรอาการอย่างนี้นั่นแหละคือปีติในสัมโพชฌงค์นี้จะต้องเป็นพัฒนาปีติคือรู้สึกซาบซ่านขนลุกสู้แล้วก็รู้สึกวูบขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปถึงศีรษะและถ้าเราเกิดปัสสัทธิธรรมมันก็จะลงเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักชื่อมันเรียกว่ารู้จักเขาแล้วเขาก็ทิ้งทันทีจิตถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเป็นอุเพงคาปีติขึ้นคมคมเหมือนกับในฌานที่สองนั้นแล้วก็จะเกิดปัสสัทธิไม่ลงคือไม่สงบลงนอกจากจอกจากฌานในจิตเท่านั้นเองเมื่อปัสสัทธิไม่ลงจิตมันก็หยาบเมื่อจิตมันหยาบแล้วตกลงว่าที่จะไปลงอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันก็ลงไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องข่มปัสสัทธิลงมาให้ได้ให้มันสงบไม่ให้โลดผลชนทยานขึ้นไปต่ออารมณ์ทั้งปวงจึงจะทำให้เราเดินจิตในองค์โพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่คือเส้นทางแนวธรรมของการฝึกปฏิบัติของตัวเราท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านนั่นเองสำหรับรายการพัฒธรรมพัฒใจในวันนี้ก็เห็นว่าเดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายของรายการนี่ก็คือเสียงธรรมจากวัดป่าสักกโจมหรือวัดใจรงวิสุทธิธรรมตำบลสักกโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็นำเสนอแนวทางแนวธรรมในเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นการอบรมจิตของเราในเบื้องต้นการศึกษาการจิตของตนในเบื้องต้นการที่จิตเดินไปสู่วิตกวิจารปีติสุเรกตานั้นเราจะได้รู้และเข้าใจว่าจิตเราอยู่ในระดับใดสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพรลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สุขได้รำทำได้เลิศพรได้ประเสริฐจงประสบแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญธรรม
ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณูท่านสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ